Sākam skrums novad domes ārkārtas sēdi, un šodien sēdes darba kārtībā mums ir trīs jautājumi. Vispirms pateikšu paldies par darbu, un tātad mēs esam izskatījuši 2020. Gadā skrums novad pašvaldības budžetu. Paldies par jautājumiem, paldies iestāžu vadītājiem par to, kas ir darīts, un tā kā tikko mēs esam skatījušies, tad es lūdzu jūs nobalsot par visiem trim jautājumiem, lai mēs viņus iekļautu sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un tātad jau tikko izskatītais, tātad mums ir jāapstiprina pirmais jautājums par Skrūnas novada pašvaldības saistošo noteikumu numur 1 2020 Skrūnas novada pašvaldības 2020. Gada budžets apstiprināšanu. Kas par? Tātad Ivo, Aldis, Jānis, Andrejs, Ainars, Ivars, Dzintars, Rihards, Aivars, Gunta, Loreta. Kas pret? Atturās? Valdis un Valters. Paldies! Nākamais jautājums par deliģēšanas līgumu par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību un tās apsaimniekošanas lēkšanu ar SIA Skrūnas komunālā saimniecība. Tātad šo jautājumu mēs skatījām, un es lūdzu pieņemt lēmumu, ka mēs viņu pārvirzīsim un izskatīsim vēl 23. janvārī apvienoto komiteju sēdē, kur mēs tiksimies vēlreiz ar speciālistiem un pārunāsim tāmas un vajadzības šajā deliģēšanas līgumā. Piekrītat?
Jā.
Paldies, lūdzu balsojumu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Un trešais jautājums ir par parakstu vākšanas vietas noteikšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu, grozījumu Republikas pilsētas domas un novada vēlēšanu likumā un grozījums likumā par pašvaldībām atcelšanu. Tātad arī šeit komitejas sēdē sekretāre Eva Nudiena izstāstīja, ka mēs balsosim par vietu, kur iedzīvotājiem būs iespēja balsot. Šobrīd lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Cienījamie deputāti, paldies par darbu. Pasludinu sēdu par slēgtu.